В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Володимир Гройсман підбив підсумки своєї роботи на посаді прем'єр-міністра і розповів про перспективи.
У мене є сенсаційне повідомлення. У 2019 році я буду брати участь у президентських виборах, як всі громадяни України прийдуть і проголосують за кандидата в президенти.
Що зробив і що треба зробити уряду Гройсмана, ми почуємо експертів і пересічних громадян. А голова НАБУ Артем Ситник ексклюзивно для Радіо Свобода розповів про деякі справи, над якими працює відомство, і про палиці в колеса.
Ніхто не дзвонить, ніхто не тисне так напряму, там, бо це...
А палки?
Основна палка зараз, яка, можливо, буде вставлена, це якраз процедура створення антикорупційного суду.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Державний секретар США Рекс Тілерсон у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком пообіцяв, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні і Сирії. Так повідомила про цю розмову адміністрація президента України. У Вашингтоні про неї ще не повідомляли. Зокрема, як мовиться в повідомленні Банкової, Тілерсон запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню. Розмова відбулася в той час, коли Тілерсон прямував до Росії з візитом. На цей час він уже прибув до Москви. Тим часом міністр закордонних справ країн групи Семи раніше сьогодні наголосили на збереженні санкцій проти Росії до виконання нею мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Ця зустріч відбулася в італійському місті Лука. Тілерсон теж брав у ній участь. Дипломати закликали всі сторони конфлікту на Донбасі виконати зобов'язання за мінськими домовленостями. Зі словами підтримки України виступили сьогодні також у Києві голови МЗС країн Вишеградської четвірки, але про це детальніше у «Свободі сьогодні». Голова встановленої Росією в окупованому Криму влади Сергій Аксьонов поскаржився на арешт партії кримських вин, які всупереч попередженням були представлені від імені Росії на міжнародній виноробській виставці в Італії. А раніше сьогодні посол України в Італії Євген Перелигін повідомив проєктові Радіо Свобода сайтові Крим Реалії, що Росію наперед попереджали про неприпустимість участі вин із окупованого Криму на міжнародній виставці в італійській Вероні. За його словами, арешт російських вин став результатом спільної роботи українських дипломатів і активістів. Учора керівний партнер проєкту UA2U Олексій Любецький, який є одним із учасників виставки з української сторони, повідомив проєктові «Крим Реалії», що пляшки з кримським вином зникли з російського стенду після його звернення до італійської фінансової поліції. Державний секретар США Рекс Тілерсон, перебуваючи сьогодні раніше в Італії, закликав Росію обрати, чи буде вона в питанні Сирії на боці Сполучених Штатів Америки, чи на боці сирійського президента Башара Аль-Асада, Ірану і ліванського шиїцького збройного угруповання Хезболла. Москва дійсно стала на боці режиму Асада, іранців і Хезболи. Чи цей тривалий союз іде на користь інтересам Росії? Чи, може, Росія мала б за краще стати на боці США? Сказав Тілерсон. Тим часом міністрам країн групи Семи не вдалося домовити про нові санкції проти Росії у зв'язку з її останніми діями у Сирії. Такі на сей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода. Орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Володимир Гройсман підбив підсумки своєї роботи на посаді прем'єр-міністра. 14 квітня виповнюється рік, як він очолює уряд. Зростання економіки, підвищення мінімальної зарплати та реформа низки відомств, зокрема, такі досягнення уряду, він представив журналістам. Втім, прем'єр говорив не лише про результати, а і про плани. Радіо «Свобода» зібрало головні тези глави уряду. Далі Ярослава Трегубова.
Свій виступ прем'єр розпочав з презентації власних досягнень. У свої обіцяв зробив він зарахує зростання економіки після 2 років падіння, збільшення мінімальної зарплати, субсидії, дерегуляцію бізнесу і детінізацію митниці. Прем'єр апелював до минулого і втрачених можливостей. Він розказав, що було б, якби реформи розпочалися 10 років тому. Україна мала б хороші дороги, зарплати були б вищими, а тривалість життя довшою.
Ми сьогодні маємо з вами 95% доріг незадовільних. Якби в цьому році, 10 років назад, були прийняті рішення, ми б сьогодні мали б 10% доріг, які були незадоволені на стані. Тобто просто українці б їздили по нормальній дорогі. За ці всі роки, які ми прожили в нашій незалежності, з цього року ми могли забезпечити стале економічне зростання і зробити країну сильною. Натомість до 2014 року країну привели абсолютно слабкою і фактично ми отримали виклики, які ми сьогодні маємо достатньо серйозні.
За цей рік уряд підготував і розпочав капітальний ремонт країни. Однак для того, щоб його завершити, потрібен час і ресурси, зауважив Гройсман. І додав, 2017 рік повинен стати роком зростання. Аби досягти поставленої мети, Володимир Гройсман запропонував 5 реформ – пенсійну, земельну, продаж неефективних ресурсів, а також освіти і охорони здоров'я. Їх прем'єр планує встигнути до середини липня. Особливу увагу Гройсман звернув на пенсійну реформу. Вже з жовтня українські пенсіонери отримуватимуть надбавку від 200 до 1000 гривень. Водночас, наголосив прем'єр, пенсійний вік не підвищуватимуть, а працюючі пенсіонери не платитимуть податків.
Ми підвищимо 9 мільйонам пенсіонерів. Пенсії. Ми відмінимо оподаткування пенсій з 1 жовтня. Єдине, що нам потрібно, це, звісно, підтримка українського парламенту.
Водночас Гройсман зазначив, що переформатування уряду не планує. На питання, чи буде він через 2 роки балотуватися в президенти, відповів – посади від лукавого, а його завдання – використати всі можливості прем'єра, щоб поліпшити країну.
У мене є сенсаційне повідомлення. У 2019 році я буду брати участь у президентських виборах, як всі громадяни України прийду і проголосую за кандидата в президенти. Інших намірів в мене жодних немає.
Також Гройсман запевнив, що є абсолютно незалежним від впливу політиків чи бізнесменів.
Час від часу я зустрічаюся зі всіма людьми, а це не часто. Це, як правило, або парламент, або будівля уряду. І, відверто кажучи, якихось спеціальних розмов щодо якихось речей не відбувається. Точно можу вам сказати, ні від кого я в країні не залежу. І я залежен від Господа Бога і своїх поглядів.
За словами прем'єра, в Україні вже є досить потужна база для боротьби з корупцією. Однак досі найслабшими лишаються суди, які ще чекають свої реформи. Відповідаючи про е-декларування, зазначив, нулів його декларації нікого не вразять.
Треба боятись не тих, хто задекларував. Треба боятись тих, хто не задекларував. Я подивився, точно знаю, що мультимільйонери і живуть як просто без будь-яких, взагалі нічого людини немає. Це просто катастрофа.
Крім того, він не сумнівається, що націоналізовані бойовиками українські підприємства повернуться, а Росія заплатить за компенсацію. Також у випадку судового програшу «Нафтогазу» «Газпрому» запропонував віддати замість грошей главу фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.
Якщо ми виграємо, це справедливість відновиться по відношенню до України. Якщо, не дай Бог, буде інше рішення суду, це десятки мільярдів доларів. Це ж наслідок підписання контракту Тимошенко. Прийдеться передати Тимошенка замість грошей.
Підсумовуючи, прем'єр жартує. Результатами роботи задоволений не зовсім. Інакше довелося б йти на пенсію. Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Отже, сьогодні прем'єр-міністр жартував, а перед парламентом Володимир Гройсман буде звітувати швидше за все вже після травневих свят. В парламентській коаліції вважають, що перестановок у Кабміні найближчим часом не відбудеться. Депутати в кулуарах Верховної Ради по-різному оцінили роботу Гройсмана та уряду за рік, а розмовляла з ними Яна Полянська.
П'ятницю завершується останній у квітні пленарний тиждень. Наступного разу депутати зберуться аж у травні. Тоді ж має відзвітувати перед депутатами і прем'єр Володимир Гройсман про рік роботи на посаді. Після цього у Ради з'явиться можливість відправити його у відставку, висловивши вотум недовіри. Щоб цього не сталося, очільнику Кабміна бажано мати підтримку об'єднаної коаліції, яка, на думку багатьох депутатів та політологів, існує лише на папері. Підтримує прем'єра Андрій Парубій. Володимир Гройсман очолив уряд у період глибокої політичної кризи. кризи, і за рік ситуація в країні суттєво змінилась, вважає спікер Верховної Ради.
І завдяки дуже хорошій комунікації, яка існує між парламентом і урядом, я можу сказати, що ми змогли забезпечити і стабільну, ефективну роботу парламенту. Тому я роботу уряду Гройсмана оцінюю однозначно як позитивну.
До уряду є низка запитань, проте загалом йому можна поставити залік, каже депутат від фракції Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Володимир Гройсман в багатьох питаннях керує Кабінетом міністрів у ручному режимі. Проте через традиції української політики без цього ніяк, каже він.
Дуже важко цього позбутися. Але з іншого боку, я бачу, наприклад, там по роботі Міністерства регіональної політики, що в принципі там налагоджена системна робота.
Успішне голосування Європарламентом за безвіз для України свідчить, що Володимир Гройсман працює ефективно, каже заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук. На його думку, коаліція в Верховній Раді є, адже їй вдається за потреби зібрати 226 голосів.
Є певна істерика у підстаркуватих політиків, які хочуть розпустити парламент, розпустити Кабмін, аби отримати втрачену владу в свої руки. Ну, ви розумієте, кожного є свої фантазії.
Проте, чи вистачить Гройсману підтримки цих двох фракцій під час річного звіту, опозиція ставить існування об'єднаної коаліції під сумнів. Зокрема, так вважає один із лідерів опозиційного блоку Юрій Бойко.
Нема чим хвалитись, тому що люди живуть важко, економічна ситуація погіршується, тому ми вважаємо, що уряд працює незадовільно.
Лідер радикальної партії Олег Ляшко каже так, прем'єр із Гройсмана поганий, адже українці бідні. На думку лідера радикалів, коаліції в Раді немає, а домовлятись за потреби виходить через корупційні договорняки.
Є життя на Марсі, нет ли життя на Марсі, о том науки не відомо. Чи є коаліція в парламенті, всі знають, що її немає.
А лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк порадив уряду замінити міністра палива та енергетики Ігоря Насалика, якого він вважає найслабшим із міністрів.
Наступна річ, яка може статися, це справа пенсійної реформи. Але без електронного реєстру фізичних осіб, без аудиту пенсійного фонду це нереально.
Володимир Гройсман на посаді прем'єра досить контактний і відчувається, що він хоче заробити репутацію ефективною роботою, каже депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель.
Я зверталась до прем'єра по питаннях КБ «Южний» і «Південмаш». Я жодного разу не відчула, що він не хоче допомогти. Він дає доручення, але інша категорія з банкової не дають це провести.
За даними аналітиків ресурсу «Слово і діло», загальний рівень відповідальності чинного Кабміну – 27%. Володимира Гройсмана – 29%. Це означає, саме таку частку обіцянок вони виконали. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Про те, що в Україні вже є досить потужна база для боротьби з корупцією, однак досі найслабшою базою лишаються суди, які ще чекають свої реформи. Таку думку висловив сьогодні, звітуючи про свою діяльність, прем'єр-міністр Гройсман. І таку ж думку, тільки іншими словами, висловив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Напередодні американський тижневик Newsweek в статті «Українська корумпована еліта збиткується з підтримки Заходу» назвав 4 моменти головних досягнень української влади у постмайданівський період. І створення НАБУ називають одним із цих 4 досягнень української влади. А що ж називає своїм найбільшим досягненням на своїй посаді керівник НАБУ Артем Ситник? На це запитання він відповів коротко перед початком програми.
Ну, ви самі його назвали. Ми ж створювали орган з нуля. Фактично, я був один, маючи указ про своє призначення і все, і в дуже короткий термін ми запустили цей орган, створення якого і вважається одним із досягнень. Тобто це була проведена колосальна робота і моя особисто, і нашої команди. І те, що зараз ми можемо дозволити собі не робити ніяких виключень там, по прізвищам, по політичній належності, а затримувати тих людей, яких ми обґрунтовано підозрюємо корупцію, мабуть, це є найбільшим нашим надбанням.
А все ж таки щодо прізвищ. Ось впродовж березня детективи НАБУ повідомили про підозру 9 особам, а стосовно 12 осіб прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали обвинувальні акти. Це загальні дані НАБУ. А які прізвища посадовців високого рівня, проти яких порушені кримінальні справи, ви могли б назвати, крім, наприклад, всім відомого імені голови відстороненого Державної фіскальної служби Насірова?
Знаєте, я дуже не люблю називати прізвища, тому що фактично ще не встигають починати розслідування, починають називати якісь прізвища. Я можу сказати, що ми не орієнтуємося на те, щоб там притягнути якесь прізвище. Ми орієнтуємося на те, що у нас є певна підслідність, є певне коло осіб, яке підслідне антикорупційному бюро, ми по ним працюємо. І я не завжди можу передбачити, яке конкретне прізвище буде викликати там розголос суспільства, яке не буде. Ми на це, в принципі, не орієнтуємося. Ми орієнтуємося на те, наскільки ці люди є в нашій компетенції і наскільки ми маємо докази для того, щоб їх притягнути до відповідальності.
Ну, якщо не прізвище, то які посади зараз домінують у цих справах?
Ну, це державні чиновники, це судді, це прокурори, тобто це ті особи, які нам підслідні. Я зараз не зможу перерахувати ці посади, бо роботи дуже багато, і якщо говорити конкретно про ці цифри, які назвали, зараз я не готов зорієнтувати, що це за посади.
Зрозуміло. Коли ви були у Львові 31 березня, ви говорили про те, що Національне антикорупційне бюро проводить перевірку діяльності міського голови Львова Андрія Садового, але ви тоді не уточнили, якої конкретно справи це стосується. Чи можете ви зараз сказати, про яку справу йдеться, і чи має вона прямо або опосередковано стосунок до ситуації зі сміттям у Львові?
Ну, там, коли я мав зустріч в Львові, там, то ми проводимо перевірку його декларації. Тобто, декларації майновий стан. І я тоді закликав, якщо є якісь звернення з приводу там, проблем в Львові, то направить нам для розгляду. Тобто, тоді, коли я виступав, то перевірка стосувалася декларації.
То у вас зараз наразі є дані для того, щоб перевіряти більш детально ці декларації?
Ні, декларація ж перевіряється по такій, в принципі, вже напрацьованій схемі. Тобто, на предмет наявності ознак незаконного збагачення, на предмет наявності фіктивних даних. Якщо ми знаходимо те чи інше, то ми, відповідно, реєструємо провадження по 368 статті значком 2 – це незаконне збагачення, або 366 значком 1 – це внесення достовірних даних до декларації. Зараз якраз мені повинні доповідати результати цієї перевірки, бо зараз не готовий сказати, що було виявлено в ході цієї перевірки. Саме декларації. Але є, наскільки я там пригадую, то є вже звернення з приводу цього ж сміття, то ми подивимося, наскільки там є компетенція антикорупційного бюро, і якщо там наявна наша компетенція, то, відповідно, можливо, не виключає того, що буде якесь розслідування.
І ще одне запитання наостанок. Я на початку розмови цитувала статтю у Newsweek, там також згадують і про вас. Йдеться про те, що антикорупційні активісти побоюються, що деякі провладні сили у співпраці з олігархічними групами та опозиційними політиками чинять спробу усунути вас з посади керівника НАБУ і призначити більш гнучкого, мовляв, до влади посадовця. Хто вам вставляє палки в колеса, пане Ситник?
Дуже часто задають це питання. Ну, звичайно, ще додають, а хто вам дзвонить, хто на вас тисне. Скажу відверто, що ніхто не дзвонить, ніхто не тисне так напряму. Там, бо це...
А палки?
Давайте зараз, основна палка зараз, яка, можливо, буде вставлена, це якраз процедуру створення антикорупційного суду. Бо відповідна концепція є, законопроект є, нагальна потреба створення його є, є підтримка всіх наших стратегічних міжнародних партнерів в цьому напрямку. Подивимося, наскільки буде готова до цього наша влада. Оце якраз і буде та палка, про яку ви кажете. Що стосується спроб, ну, я, звичайно, їх виключати не можу. І, чесно кажучи, те, що відбувалося в парламенті сам, з цим аудитором, воно якраз і свідчить про те, що, можливо, такі спроби будуть. Але в цьому я виключно позитив бачу, оскільки, значить, ми рухаємося в правильному напрямку.
Керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник ексклюзивно в інтерв'ю для Радіо Свобода. Розмову ми записали коротко перед початком передачі. До Києва з візитом прибули глави зовнішньополітичних відомств Угорщини, Чехії та Словаччини. Дипломати наголосили, що варто віддати належне українським реформам. Незважаючи на війну, процес зрушив з місця, а ключові антикорупційні інституції вже працюють. Представники країн Вишеградської четвірки запропонували свою допомогу у здійсненні наступних кроків. Сьогодні ввечері міністри закордонних справ України, Словаччини, Угорщини та Чехії вилетять до Варшави, а в Києві за їхньою зустрічю стежила Вікторія Жуган.
Країни Центральної та Східної Європи часто обвинувачують у замалій підтримці України. Так розпочав свій виступ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Однак судити варто за діями. Сіярто перелічив угорські програми допомоги для Закарпаття, які налічують близько 200 мільйонів доларів. Він також нагадав, що в Україні проживає 150 тисяч етнічних угорців.
For us it would be unacceptable. Для Угорщини це було би неприйнятним, якби угорців карали за те, що вони є громадянами Угорщини і водночас добропорядними громадянами України. Тож ми сподіваємося, що тут нам вдасться досягнути двосторонньої угоди, яка не завдасть шкоди угорцям, які живуть в Україні.
На це Павло Клімкін відповів, що питання подвійного громадянства є принциповим через російську агресію. Він також наголосив, що Захід повинен посилювати протидію російській пропаганді. За словами словацького міністра Мирослава Лайчака, Євросоюз і НАТО сприймають гібридну війну як серйозну загрозу.
Феномен гібридної війни зачіпає нас усіх. Ми приділяємо цьому надзвичайно значну увагу на національному рівні, у Євросоюзі, а також у НАТО. Усі доведені випадки допомагають нам дізнатися більше і бути краще готовими, щоб протистояти такій пропаганді чи втручанню в наші внутрішні дискусії.
Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралик наголосив, що Чехія пов'язує режим санкцій проти Росії з повним виконанням Мінських угод. При цьому обмеження, пов'язані із нелегальною анексією Криму, повинні залишатися навіть після Мінська.
Ми постійно закликаємо усі сторони повністю виконувати Мінські угоди. Йдеться про те, щоб політична частина Мінських домовленостей була виконана раніше за військову частину і до того, як український уряд зможе відновити контроль над кордоном з Росією.
Представники української влади неодноразово наголошували, що політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після виконання безпекової частини. Раніше опитані Радіо Свобода експерти зазначили, хоч вишеградські країни і скептично ставляться до Євросоюзу, Україна отримує від них вагому допомогу. При цьому це не зупиняє політиків Угорщини або Польщі використовувати популістські закиди на адресу Києва, щоб підняти свої рейтинги серед місцевих виборців. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Далі ми розповімо про литовського журналіста, який написав книжку про війну в Україні. Гроші від її продажу призначив на литовську армію. Також дізнаємося, чи з'явиться в Києві меморіальний центр жертв Голокосту. І про все це після анонсу наступної програми, в якій йтиметься про революцію 1917 року в Криму.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Протягом 3 місяців книжку Довідаса Панцеровоса «Земля кіборгів» вже втретє видали в Литві. Видання розкуповують, щойно воно з'являється на полицях книгарень. Для невеликої країни це нечуваний успіх. Книжка розповідає про війну на сході України очима молодого литовця. Чому тема драматичних подій на Донбасі зацікавила литовського журналіста і що він хоче сказати своєю дебютною, але вже успішною книжкою Литві і світові. З Довідасом Панцеровасом спілкувався варшавський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Довідас Панцеровас, як і більшість його земляків, з цікавістю стежив за розвитком ситуації в Україні на межі 2013-2014 років. У січні 2014-го цей литовський журналіст-розслідувач вирушив до Києва, щоб висвітлювати революцію на Майдані. За його словами, драматичні події в Україні настільки його поглинули, що коли на Донбасі розпочалася війна, він, не вагаючись, вирушив в околиці Донецького аеропорту, де збирав матеріал для низки репортажів. Довідас Панцеровас говорить:
"Чекай, я розклався, а що ж ти крую?
2 роки тому я не думав, що напишу книжку про війну, хоча в дитинстві та в підлітковому віці мені подобалися книжки Ремарка та Гемінгуея. Мені здавалося, що написання книжки – це складний процес. Та якось 2 колег-істориків запитали мене, а ти не хотів би написати книжку про свої подорожі Україною? І я подумав, що зібрані в Україні матеріали варто використати".
Довідас Панцеровас події в Україні називає війною свого покоління. Його до глибини душі вразило побачене на Донбасі. Там він зрозумів, що в Європі відбувається справжня, а не, так би мовити, телевізійна війна. За його словами, те, що відбувається в Україні, це урок для всього західного світу, своєрідний сигнал, пересторога про те, що мир і повоєнний світовий порядок не дані людству раз і назавжди. Журналіст зазначає, що «Земля кіборгів» – це не лише опис подорожі в Україну, але й подорож у глиб себе самого. Своєрідний щоденник людських емоцій на війні, зокрема страху та паніки.
kaip tai, kaip tu nori atgal grįžti ir taip toliau. Tai
ця книжка є, так би мовити, кулісами моєї праці. Я поставив собі за мету розповісти власну історію простими словами і розказати її щиро та емоційно, так аби зацікавити читачів.
Увесь
прибуток від продажу своєї книжки Довіда Спанцерова призначив на литовську армію, передусім на потреби батальйону, який базується на литовсько-російському кордоні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Київське урочище Бабин Яр, в якому в роки нацистської окупації в 1941-43 роках знищено, за різними даними, від 70 до 200 тисяч осіб, знову в центрі уваги міжнародної спільноти. В 75-ті роковини трагедії президент Порошенко повідомив про ініціативу побудувати меморіал жертв Голокосту. Наразі дискусії спричинив намір збудувати меморіал саме у Бабиному Яру або поблизу нього. Так, свою позицію щодо зміст і місця побудови меморіалу оприлюднила низка українських науковців. Далі Богдана Костюк.
29 вересня минулого року президент Петро Порошенко у присутності політиків, громадських діячів та меценатів заявив про ідею створити перший меморіальний центр жертв Голокосту Бабин Яр. Тоді ж відбулася церемонія підписання декларації наміру створити меморіальний центр.
Цей меморіал має бути символом об'єднання нації. Це не є якась політична акція. З точністю до навпаки, це є акція суспільства.
Наголосив Порошенко, до складу ініціативної групи увійшли серед інших міський голова Києва Віталій Кличко, американський сенатор від штату Коннектикут Джо Ліберман, ізраїльські політики, громадський діяч Натан Щаранський, бізнесмени Павло Фукс із Росії, Віктор Пінчук з України, історик Тімоті Снайдер. На сьогодні ще невідомо, як точно виглядатиме меморіальний комплекс. За словами Фукса, це стане зрозумілим після проведення міжнародного архітектурного конкурсу. Перше зібрання ініціативної групи відбулося 7-8 лютого цього року у Києві. Історик Тімоті Снайдер, який не зміг прибути до Києва особисто, заявив про свою підтримку проєкту. За словами Снайдера, ініціативна група повинна допомогти усім зрозуміти і запам'ятати самий Голокост, тому що без пам'яті Бабиного Яру, Голокосту від куль, Голокосту в Радянському Союзі неможливо пам'ятати і розуміти Голокост у цілому. У свою чергу, автори листа застереження українських істориків, підтримавши ідею створення у Києві меморіалу, назвали штучним виокремлення так званого Голокосту від куль із загальної історії Голокосту в Європі. Якщо такий підхід буде ухвалений, це стане черговою спробою на рівні історичної пам'яті відродити єдиний радянський цивілізаційний простір, зазначають науковці. Історик, відповідальний секретар громадського комітету для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру Віталій Нахманович у розмові з Радіо Свобода наголосив, якщо ініціатива президента Порошенка щодо створення меморіалу носить загальний характер, то представники ініціативної групи мають конкретний проєкт, і в цьому полягає різниця.
Це ініціатива прошивитих людей, за фактом, не українських. Вони народилися в Україні, але живуть і роблять бізнес в Росії. За винятком Пінчука, але позиція Пінчука політично відома. Це старий проєкт, який почався 2006 року. Тепер просто туди долучилися більш заможні люди вже з Росії,
зазначив Нахманович. У свою чергу голова наглядової ради проєкту зі створення меморіалу жертв Голокосту, голова єврейського агентства Сохнут Натан Щаранський повідомив, що для створення меморіалу Голокосту організатори шукатимуть місце саме поблизу Бабиного Яру у Києві, хоча розглядають і інші варіанти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І знову ми повертаємося до теми, з якої ми починали сьогоднішню передачу. Володимир Гройсман підбив підсумки своєї роботи на посаді прем'єр-міністра і розповів про перспективи, журналістам розповідав. А від перехожих Києва ми дізналися, що на їхню думку зробив і що треба зробити уряду Гройсмана. Почуємо це опитування, яке ви також можете подивитися на сайті radiosvoboda.org у відеозаписі.
Швидше прикрити корупцію в Україні. Саме головна біда, яка наша України. Оце йому побажаю. На відміну від інших прем'єрів, нехай молодий вирізає.
Україні робиться повний звіздець. Вибачте за слово, але так є. І ви знаєте, що так є. Ладно мені, молодій людині, коли я собі йду, я собі заробляю на себе, на свої якісь потреби. І мені на себе хватить. Щось вдітися, щось там поїсти, подвіжувати, погуляти – це є одне. А коли пенсіонери мають ту копійчану пенсію…
Ми не почувствовали ніяких улучшень від уряду Гройсмана. Нам по-другому треба жити, поменше треба воровати.
В порівнянні з Яценюком якісь зміни є, хай ще попрацює, а потім оцінимо. Ну, рік я б дав би, а потім вже оцінить.
Крім повищення цін, більше нічого не зробив. І він всіх людей обманює по поводу цих 3200. Понимаете, ніхто не спускається вниз і не подойдет, не спускається. Яка у тебе зарплата? Людей или сокращает, или дают ему двойную работу, чтобы он полторы ставки у него было, чтобы выходило 3200. Главное, что он уже наконец-то повернуться к народу. Народу, іменно к тим людям, які получають мізерні зарплати.
Мені він подобається. Подобається, і я працюю в фармацевтичній компанії, тобто він дуже підтримує фармацевтику українських виробників, так що дуже дякую.
Перехожі Києва відповідали на запитання, що зробив і що треба зробити уряду Гройсмана. Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Історична свобода».